Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής και ιστορικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Χρόνια πολλά και καλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θα ξεκινήσω, κύριε Σκανδαλίδη, ζητώντας ένα σχόλιό σας για αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα προχθές. Είπε ότι το κέντρο το εκφράζει, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, πλέον η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σχολιάσετε αυτή τη δήλωση.
Καταρχήν, με τόσο, ας πούμε, επαγγελτικό λόγο και τόσο σίγουρο και απόλυτο, δεν μιλά κανείς για ένα χώρο με τον οποίο είναι ξένος. Διότι ο κ. Μητσοτάκης, η πολιτική που ασκεί σήμερα, όπως και να τη δει κανείς, ακόμα και με τον τελευταίο ανασχηματισμό, κλείνει προς τα δεξιά. Και όχι μόνο κλείνει προς τα δεξιά, αλλά όσο περνάει ο καιρός και οι αντιφάσεις της κυβέρνησης βγαίνουν στον ορίζοντα και φαίνονται στην καθημερινότητα, τόσο καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά περί προετοιμασίας μεγάλης, περί σύγχρονης κυβέρνησης, περί μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης, είναι φούμαρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε συζητήσει στη Βουλή πάνω από 10 νομοσχέδια που τα θεωρεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Άμα μου βρείτε εσείς μια από τις μεταρρυθμίσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, θα πάρετε βραβείο. Ποια είναι η μεταρρύθμιση μεγάλη που έγινε μέχρι τώρα, που τα βαφτίζει όλα μεταρρυθμίσεις? Άρα λοιπόν, το να μιλάει για το κέντρο είναι ωραία να το λες στην πράξη, να ενδύεσαι το. Παλιότερα μιλούσε και ότι είναι και σοσιαλδημοκράτης. Συγκυριακά γίνεται και σοσιαλδημοκράτης όταν χρησιμοποιεί το κράτος. Αλλά ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να φανεί η κεντρώα του, ας πούμε, η μεταρρυθμιστική του πολιτική. Όταν σήμερα εμφανίζονται όλες αυτές οι αδυναμίες που εμφανίζονται στην καθημερινότητα της πανδημίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι, εντάξει, είναι καλή ευχή να θέλεις και να βάζεις μια ταμπέλα για τον εαυτό σου, αλλά πρέπει οι πράξεις που αποδεικνύουν το αντίθετο.
Τώρα, το κίνημα αλλαγής φαίνεται ότι βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μιλούν για μελλοντική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα πάμε και σε εκλογές με απλή αναλογική αυτή τη φορά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό θα ήταν μέγα λάθος και πρέπει να μείνει αυτόνομο το κίνημα αλλαγής, και υπάρχει και μια ομάδα που, χωρίς να το λέει δυνατά, γλυκοβλέπει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στα πρότυπα της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Τι γίνεται? Προς τα πού πηγαίνει το κίνημα αλλαγής?
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντί σας θα είμαι απολύτως καθαρός και θα σας πω τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτα, η Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι θέλει καμία συνεργασία μαζί μας. Και δεν δικαιολογείται κανένας στο εσωτερικό της παράταξης, άσε που το κόμμα είναι εγκατεστημένο από την αρχή, από τις ρίζες στον προοδευτικό χώρο, αλλά κανένας τέτοιος της παράταξης δεν νομίζω ότι έχει την ψευδέστηση, εκτός αν το ίδιο το επιθυμεί, να πάει να κάνει καμία συναλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτή η συνεργασία. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή άλλοι μας πάνε δεξιά και άλλοι αριστερά, ακούω χτες κάποιο συμπαθή δημοσιογράφο που έλεγε, το άκουσα χτες να λέει σε μια τηλεόραση, ότι έδιωξε τον Λοβέρδο που θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και έφερε τον Σκανδαλίδη που θέλει σταθερά να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σκανδαλίδης είναι ένας άνθρωπος που στην παράταξη, από την ημέρα που βρίσκεται, όλα τα χρόνια αυτά, στα ιδεολογικά, οργανωτικά, προγραμματικά, πολιτικά ντοκουμέντα που συμμετείχα σε όλα, εισηγήθηκα την αυτόνομη στρατηγική. Προχτές ακόμα έγραψα άρθρο στα Νέα που έλεγα τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση και δεν είναι καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο άνθρωπος αυτός έλεγε στην τηλεόραση ότι εγώ θέλω να πω την παράταξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτό όμως δεν είναι μια στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας ενός κόμματος που αγωνίζεται να συσπηρώσει το χώρο του, τι άλλο είναι? Και μια τελευταία απορία που έχω με αυτήν όλη την ιστορία. Ακούω, κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα σχηματισμό, λέει άλλαξε τους υπουργούς του. Κάνει ο Τσίπρας αναδιάρθρωση των τομέων του κόμματός του, άλλαξε τους τομεάρχες του. Κάνει μια αλλαγή μετά από 5,5 χρόνια ενός τελέχους από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο για γεννήματα, τον απέβαλε, τον καθαίρεσε, τον...
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Την αγανάκτησή μου την καταλαβαίνετε.
Απολύτως, έχετε δίκιο.
Είναι αυτό ενδεικτικό της συμπεριφοράς γενικά του συστήματος του δικοματισμού απέναντι μας? Απέναντι σε ένα κόμμα που έχει μια ιστορία.
Λέτε ότι φοβούνται ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ σταδιακά να επανέλθει στα παλαιά του μεγέθη? Αυτό λέτε?
Δεν ξέρω γιατί. Ακούστε, εγώ δεν είμαι τύπος που.
Εθεροβάμων.
Εθεροβάμων, έτσι να χρησιμοποιήσω και μια λέξη του Ανδρέα πολύ ωραία.
Ναι, αποδεικνύω ότι υπήρξα δημοσιογράφος και το 80.
Ναι, λοιπόν, αλλά πρέπει να σας πω έτσι πολύ καθαρά ότι εγώ έχω μια άποψη για την παράταξή μας. Δηλαδή, έχει μια στελεχειακή υπεροπλία. Γιατί μας ψάχνουν και μας θέλουν για συνεργασίες? Έχει μια ικανότητα διακυβέρνησης. Γιατί ζητούν να φτιάχνουν κυβερνήσεις με στελέχη μας? Έχει ανεπτυγμένο προγραμματικές επεξεργασίες. Αρχίζουν σιγά σιγά να το παραδέχονται, παρότι τις κρύβουν, και πολλές από αυτές που αντιγράφουν μας λένε ότι είναι δικές τους. Εν πάση περιπτώσει, έχει ισχυρό αντιπολιτευτικό λόγο. Είναι ένα κόμμα με ρίζες. Έρχεται στο προσκήνιο η σοσιαλδημοκρατία τώρα με την πανδημία, με το κράτος που ξανασκέφτονται ότι δεν είναι πια αυτά που έλεγαν παλιά, είναι φιλελεύθεροι και δεξιοί. Και επιπλέον έχουμε και μια διαδικασία που ο κόσμος αρχίζει να θυμάται το παλιό ΠΑΣΟΚ. Το θυμάται. Κάποιοι λένε. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ρετρό ή μόνο, αν θέλετε...
Ένα αστείο αυτό του διαδικτύου. Όχι, έχει και ουσία. Έχει και ουσία.
Ναι, το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένα, θέμα, λόγου,
σε ορισμένα
είναι
θέματα...
Είναι μνήμη ιστορική.
Σε ορισμένα θέματα έχει και ουσία. Σας το λέω κι εγώ. Δηλαδή όταν συγκρίνουν αμοιβές, όταν συγκρίνουν εργασιακά δικαιώματα. Ναι. Και λοιπά,
η ζωή των ανθρώπων.
Ναι. Τώρα, πώς μπορεί κατά τη γνώμη σας το ΠΑΣΟΚ του 6, του 7, του 8 στην καλύτερη περίπτωση, της 100, να ξαναπαίξει κεντρικό ρόλο στη χώρα?
Εμένα
με ποιο τρόπο?
Εμένα με τρώει ένας πόνος, κύριε Χατζηνικολάου. Βλέποντας ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή της χώρας, γιατί ξέρετε ότι έχω μεγάλη πείρα και γυρίζω και την Ελλάδα και την ξέρετε καλά, το ξέρετε καλά. Βλέποντας το δυναμικό που υπάρχει και που είναι παρετημένο και είναι στα σπίτια του, και αυτούς που απήχανε και από εκλογές και από διαδικασίες, και βλέποντας ότι με την καρδιά του δεν έχει πάει πουθενά, δεν έχει φύγει από το χώρο, βλέπω να υπάρχει όλη αυτή η προϋπόθεση που σας είπα και προηγούμενα, με αυτά που είπα για τα στελέχη, τη διακυβέρνηση, την ικανότητα, την εμπειρία, και να υπάρχει όλη η προδιάθεση να ξαναγεννηθεί αυτή η παράταξη. Αλλά πρέπει να ξαναγεννηθεί, όχι να αποτελέσει μια απομίμηση του παλιού, ούτε να δώσει μια διάσταση, αν θέλετε, επιστροφή στο παρελθόν. Μπορεί να ξαναγεννηθεί στο χώρο της, γιατί υπάρχει κενό σε αυτό το χώρο. Ούτε ο Μητσοτάκης είναι κεντρός, ούτε ο Τσίπρας μπορεί να γίνει ποτέ σοσιαλδημοκράτης. Δεν τους πάνε. Δεν είναι ταυτότητες που ταιριάζουν στα πρόσωπά τους, στις ρίζες τους, στην πορεία τους, στον τρόπο που μεγαλώσανε, στον τρόπο που πολιτεύτηκαν μέχρι τα τώρα. Εμείς αντίθετα είμαστε δεμένοι με αυτό το χώρο που σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο. Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές της εξελίξης.
Ναι, αλλά εδώ δίνει την αίσθηση το κίνημα αλλαγής ότι ξαναμπαίνει εν όψη εκλογής ηγεσίας, ότι ξαναμπαίνει σε μια περίοδο εσωστρέφειας.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας και θεωρώ ότι είναι εγκληματικό να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτή την εποχή. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για τα εσωκομματικά πια, διότι δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο τα εσωκομματικά. Είμαστε σε μια περίοδο πανδημίας. Και να σας πω και κάτι. Έχει προσδιορίσει η πρόεδρος του κινήματος πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα γίνουν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο του χρόνου. Φέτος και του χρόνου. Δηλαδή του 2021 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, σήμερα με το καταστατικό. Από τη στιγμή που έχει προσδιοριστεί ο χρόνος και σήμερα δίνουμε μια μάχη, μήπως και κάνει και εθνικές εκλογές ο Μητσοτάκης εντωμεταξύ μέχρι το φθινόπωρο, δίνουμε μια τέτοια μάχη. Νομίζω ότι πρέπει να προσανατολιστούμε όλοι εκεί και έχουμε τον χρόνο, και όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι να διεκδικήσουν πραγματικά την Προεδρία. Όλοι έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα. Εξάλλου ξέρετε πολύ καλά ότι η προηγούμενη εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής είχε 10 υποψηφίους. Ελπίζω να μην γίνει πασαρέλα αυτή τη φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν θα έχουν και το χρόνο και τη δυνατότητα μετά το καλοκαιράκι μας, αν δεν υπάρχουν και εκλογές ιδιαίτερα, να πάμε στη διαδικασία και να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή τι εξυπηρετεί μια εσωκομματική προσπάθεια, ας πούμε, να αναδειχθεί κάποιο πρόσωπο Ενώ δεν είναι καν προεκλογική περίοδος. Δηλαδή θέλω να πω ότι νομίζω ότι πρέπει και εμείς εσωτερικά λίγο να σοβαρευτούμε.
Τώρα κλείνω. Κλείνω ζητώντας ένα σχόλιο σας, γιατί ξέρω ότι πάντα έχετε ευαισθησία στα εθνικά θέματα, για τις διερευνητικές επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες. Θέλω να μας πείτε τι ελπίζετε και τι φοβάστε.
Ναι, εγώ φοβάμαι μην ανοίξουν και άλλα θέματα εκτός από αυτά που η χώρα έχει βάλει για διαπραγμάτευση, δηλαδή εκτός από τη ΣΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Φοβάμαι, γιατί δεν πρέπει με κανένα τρόπο η ελληνική κυβέρνηση να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Έχοντας αυτή την εντύπωση ότι η κυβέρνηση αναγκαστικά θα μείνει σε αυτή τη γραμμή, δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο, απλά θα υπάρξει μια περίοδος, ας πούμε, που θα ησυχάσει για λίγο, αλλά η πολιτική το κάνει είναι τόσο σταθερή και τόσο συγκεκριμένη και με τέτοιους στόχους που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τις αναλύσεις που λένε ότι είναι αυτοσκοπός αυτές τις συζητήσεις. Δεν είναι αυτοσκοπός, καλύτερο κλίμα μπορεί να δημιουργηθεί για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η άμυνα της χώρας, η συγκέντρωσή της, η δυνατότητα να συζητήσει τα καινούργια στοιχεία μιας στρατηγικής για την περιοχή. Έχουμε εξελίξει στην περιοχή γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές τεράστιες σημασίας. Θα έδινε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ξανανιώσει σχετικά πιο ισχυρή, αν μπορούσε να αναπτύξει ένα εθνικό μέτωπο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Προς το εσωτερικό της χώρας όμως δεν κοιτάει ο κύριος Μητσοτάκης, κοιτάει μόνο χειρισμούς στο διπλωματικό επίπεδο, οι οποίοι έχουν πολύ κοντινό ορίζοντα, πολύ χαμηλό ορίζοντα. Με φοβίζει αυτή η προοπτική. Ελπίζω ότι θα μείνει σταθερός τουλάχιστον στην άποψη ότι δεν θα ανοίξει τη βεντάλια των θεμάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.